Katu uskottava tietosuoja podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiinia, eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakioääninä tuttuun tapaan tälläkin kertaa Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Ja aiempaan tapaan olemme tässä podcastissa äänessä yksityishenkilönä, eli tavanomaiset vastuunvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset soveltuvat. Meille voi lähettää palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen ja meitä voi myös seurata Twitterissä tunnuksella TS-makasiini. Suomen kesä on nyt tässä niin sanotusti kukkeimmillaan ja helle on meitä hemmotellut, mutta miltä tietosuoja-asiantuntijan kevät on näyttänyt ja alkukesä, mitä kaikkea on tapahtunut? Tätä me varmaankin tänään käydään läpi, eikö niin?
Tätä voitaisiin käydä läpi, nimittäin tuossa katselin, että mitä me ollaan aikaisemmissa jaksoissa touhuttu, niin siellähän meillä on ollut vierailijoita ja tämmöinen niin sanottu ajankohtaiskatsaus tai tietosuoja-aiheinen ajankohtaiskeskustelu, niin se on puuttunut meiltä monen kuukauden ajan, että ehkä nyt on sopiva aika korjata tämä tilanne ja lähettää kuulijatkin kesää viettämään tämmöisen vapaamuotoisen tietosuojakeskustelun siivellä.
Kuten aiemminkin on nähty, niin tietosuojaviranomaiset, tuomioistuimet ynnä muuthan tuottavat kiitettävän määrän materiaalia. Ja se, että me ei olla näitä asiakirjoja ihan viimeisimmissä jaksoissa käyty läpi, niin se tietysti synnyttää meille tällaisen runsauden pulan, että mitäs tuotoksia me tänään tässä teidän iloksi analysoidaan. Mutta tämä jakson ensimmäinen aihe, niin se oli ehkä aika helppo valita. Tämä on aihe, johon on jo joku muukin ehkä ehtinyt tarttua johtuen sen ajankohtaisuudesta ja yleisestä merkittävyydestä. Mutta asia on tietysti niin kiinnostava, että mekään emme voineet tätä aihetta kiertää. Ja mikä se aihe sitten on, niin tuotoksena se on reilu 200 sivua pitkä dokumentti ja se on tuore hallitusohjelma, eikö niin? Eli jokainen itseään kunnioittava tietosuoja-ihminen haluaa tietysti ymmärtää, että mitä tämä tuleva Petteri Orpon pääministerinä johtama hallitus oikein nyt kaavailee tietosuoja- ja data-alueella.
Tosiaan nauhoitamme tätä juuri juhannusta ennen vuonna 2023 ja jos nyt yhtään uutisia on seurannut, niin ei ole pystynyt välttymään tältä hallitusohjelman keskustelulta ylipäätänsä. Ja ehkä tässä on niin kuin hyvä tosiaan katsoa, että mitä siellä on, koska varmasti kaikki kuulijatkin muistavat, että jopa tietosuojapäivässä tietosuojavaltuutettu Anu Talus ilmoitti tiettyjä tavoitteita, että mitkä on tietosuojavaltuutetun tavoitteet aiheista, mitä pitäisi hallitusohjelmassa olla, niin ehkä hyvä katsoa, että onko tavoitteet toteutuneet.
Joo, ja sanotaan ehkä nyt kuulijoille taustaksi se, että tietosuojamakasiini on poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton, ja me emme nyt tässä ota kantaa sen hallitusohjelman hyvyyteen tai huonouteen, vaan katsomme sitä puhtaasti tietosuoja- ja datalasien läpi. Ja tuotoksenahan tämä reilu 200 sivua, niin tämä on käsittääkseni yksi hallitusohjelma pisimmästä päästä. En ole ihan varma, mutta muistelen, että joskus aiemmat hallitukset ovat saattaneet saada hallitusohjelman puristettua johonkin joidenkin kymmenienkin sivujen mittaiseksi, mutta tosiaan nyt on reilu 200 sivua luettavana. Toki sisällysluettelo ja rakenne on sikäli ilahduttavan selkeä, että jos ei sitä alusta loppua halua lukea, niin ne dataliitännäiset kohdat aika kivasti siitä näkee.
Tunnustatko lukeneesi kaikki sivut täysin sanasta sanaan?
No en tietenkään. Luitko sä?
En.
Mutta uskallamme luvata, että olemme lukeneet kaikki olennaiset kohdat, eikö niin? Hallitusohjelmissa tietysti luvataan hyvin monenlaisille intressiryhmille asioita ja mä kun tämän lukemisurakkani sain loppuun, niin päädyin siihen, että niin tapahtuu tälläkin kertaa. Siellä nimittäin tietosuoja- ja datasaralla niin luvataan tietysti erinäisiä asioita ensinnäkin kansalaisille, mutta sitten luvataan myös julkisen sektorin ja yksityisen sektorin rekisterin pitäjille osin erikseen, osin yhdessä. Eli kaikille tarjotaan jotain sellaista, mikä ainakin noin ensikatsannolla näyttäytyy ehkä hyvänä tai positiivisena asiana. Ja jos nyt kansalaisista lähtee ensimmäisenä liikkeelle, niin mitä sitten hallitus heille lupaa, niin voisiko sanoa, että osaamis- ja koulutustason kasvattamista. Eli siellä todetaan muun muassa sillä tavoin, että kansalaisten tietosuojaosaaminen tulee olemaan aikaisempaa tärkeämpää digitalisoituvassa ympäristössä. Ja koulutustarjonnossa kansalaisille huomioidaan muun muassa tekoälyyn ja datatalouteen liittyvät osaamisalueet. Eli jotain lisätietävystä pitäisi olla tarjolla. Mutta sitten edelleen, jos ajatellaan, mitä luvataan rekisterin pitäjille, niin siitä voisi ottaa vielä tähän kansalaiskulmaan sen verran aasinsiltaa ja sanoa, että kyllähän yleisesti tähdätään siihen, että kansalaisia koskeva data olisi paremmin käytössä, kun heille tarjotaan palveluja. Erityisesti julkisella puolella, sote-puolella muun muassa. Että kyllähän se datan saaminen palvelemaan kansalaisia, niin se ajatus minusta on tähän aika kivasti kirjoitettu moneenkin kohtaan. Sitten ehkä vähän niin kuin yleisempänä toteamuksena löytyy tämän tyyppinen lausuma, että varmistetaan, ettei kansallinen lainsäädäntö tai sen tulkinta ole EU:n asettamia vaatimuksia tiukempaa, erityisesti tietosuojaan ja automaattiseen päätöksentekoon liittyen. Tämäkin on esitetty sote- ja julkishallinnon kontekstissa, mutta hiukan luonteeltaan yleisempi. No sitten jos katsotaan näitä hallitusohjelmakirjauksia yksityisen sektorin kannalta enemmänkin, niin silloin kannattaa katsoa sieltä kohta, joka on otsikoitu kasvua datataloudesta ja digitalisaatiosta. Ja sen alla asetetaan ensinnäkin tavoitteeksi tämmöinen kuin, että Suomesta datatalouden ja digitaalisuuden kärkimaa. Asiana tämä ei varmaankaan ole uusi ja tätä lienee joskus aiemminkin tavoiteltu. Mutta sitten jos katsoo, että millä keinoin tähän pyritään, niin täällä on muun muassa tämän kaltaisia asioita, että tavoitteena on tarttua täysimääräisesti uusien teknologioiden tarjoamaan potentiaaliin. Huolehditaan uusien teknologioiden ja sähköisten prosessien turvallisuudesta ja käyttäjien perusoikeuksien toteutumisesta. Mutta sitten alkaa tulla myös konkreettisempaa lausumaa, kuten että hallitus vaikuttaa aktiivisesti ja ennakolta siihen, että alustataloutta, tekoälyä, dataa ja digitalisaatiota koskeva EU-sääntely kulkee mahdollistavaan, tasapainoiseen ja Suomen kannalta edulliseen suuntaan ja minimoi kansallisen lisäsääntelyn. Luvataan edelleen toteuttaa tarvittavia kansallisia lainsäädäntömuutoksia, joilla uusia teknologioita ja digitalisaatiota voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Tietysti ennen muuta julkishallinnossa, mutta ymmärrän tämän koskevan myös yksityistä puolta. Julkisen puolen kohdalta tässä kohtaa myös lausuma siitä, että hallitus mahdollistaa tekoälyn avulla tehtävät automaattiset viranomaispäätökset. Tämä lienee hyvä uutinen niiden kannalta, jotka ovat miettineet mahdollisuuksia tehdä automaattisia päätöksiä niin sanotulla julkkaripuolella. Mutta sitten ehkä yksi kaikkein kiinnostavin kohta on tämä kansallinen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus, mitä hallitus lupaa toteuttaa. Ja tässä todetaan sitten muun muassa sen kaltaisia asioita, että kokonaisuudistuksen yhteydessä säädetään hallinnolliset sakot tietosuojaloukkauksista koskemaan julkista ja yksityistä sektoria yhtäläisesti.
Eli tämä on nyt varmasti se sama tavoite, mitä Anu Talus silloin tietosuojapäivässä moneen kertaan sanoi, että tämä on se linja, mitä kohti viranomainenkin haluaa tietosuojalainsäädännön kehittyvän.
Juuri näin. Eli jos kuuntelitte meidän alkuvuoden jaksoa, niin siellähän me tehtiin raporttia tästä valtakunnallisesta tietosuojapäivän tapahtumassa, jossa Anu Talus tosiaan avauspuheenvuorossaan tätä julkiselle sektorille asetettavaa hallinnollisten sakkojen mahdollisuutta toivoi. Jos satuitte käymään tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla, niin siellähän on toukokuussa uutisoituna myös sitten pohjoismaisten tietosuojaviranomaisten yhteinen kokous toukokuussa. Ja sen yhteydessä on annettu jo perinteeksikin muodostunut julkilausuma. Niin myös tämän pohjoismaisen kokouksen yhteydessä sitten esitettiin yhdellä suulla toive siitä, että kautta Pohjoismaiden niin viranomaiset voisivat olla hallinnollisten sakkojen kohteena. Ja nyt näyttää, että hallituskin olisi lähdössä sitä sitten tukemaan. Jos vielä yksityistä puolta katsotaan, niin mielenkiintoinen lausuma löytyy kohdasta, jossa todetaan, hallitus käynnistää datatalouden kasvuohjelman, jolla vahvistetaan yritysten valmiuksia hyödyntää dataa liiketoiminnan sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Ja tämäkin lienee mannaa monen henkilön korville, jos kuulolla sattuu olemaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat arjen työssään saaneet miettiä, että millä edellytyksin datan käyttö tämmöisiin kehitysmahdollisuuksiin sitten rakennetaan.
Kiinnititkö huomiota tuossa kokonaisuudistuksen osalta, että kun siellä todetaan, että hallitus toteuttaa kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen ja siinä yhteydessä sitten kumotaan tiedon liikkuvuutta, pilvipalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä tai muuten julkisten palveluiden tarkoituksenmukaista järjestämistä haittaavat säädökset ja hyödynnetään tarvittaessa nykyistä laajemmin GDPR:n kansallista liikkumavaraa. Eli mä ymmärrän tämän nyt niin, että tässä on tietyllä lailla tämmöinen taas sääntelynpurkuprojekti uudella hallituksella ajatuksena, mutta taisit tuossa aikaisemmin mainita, että nyt sitten yhtenä tavoitteena on kanssa se, että ei ole niin sanotusti EU:n säädöksiä tiukempaa lainsäädäntöä täällä kotimaassa, mutta toisaalta niin tämä kokonaisuudistus ilmeisesti hallituksen mukaan tarkoittaa myös sitä, että alettaisiin hyödyntää tätä kansallista liikkumavaraa GDPR:n suomalla tavalla, niin jotenkin pikkusen itse rupeaa miettimään tässä näin, että yleensähän se kansallinen liikkumavara, voihan se tietysti olla tämmöinen lieventäväkin säädös, mutta aika helpostihan siinä mennään vähän kireämmälle, kun se EU-säädös asettaa.
Juuri näin. Se on mielenkiintoista nähdä, että jos toisaalta sanotaan, että ei lisätä sääntelyn määrää, mutta sitten että hyödynnetään kansallista liikkumavaraa, että mitä se tarkoittaa sääntelyn niin kuin määrän kannalta, mutta juuri ton sisällön kannalta. Mutta niin tai näin, niin kyllähän tästä kokonaisuutena voidaan se lukea, että hallituksella on monenlaisia ja jokseenkin myös kunnianhimoisia tavoitteita tällä data- ja tietosuoja-alueella. Mä oon näitä hallitusohjelmia aiempinakin kertoina lukenut tietosuojalla siitä päässä. Ja kyllä mun mielestä tässä on vähintäänkin keskimääräisesti, ellei jopa keskimääräistä enemmän nyt huomioitu tämäkin aihealue. Ja ketkä ovatkaan sitten Säätytalolla olleet tähän taustalla vaikuttamassa, niin mun mielestä se lopputulos näkyy sellaisena, että data-asioiden merkitys on niin kuin ylintä poliittista johtoa myöten kyllä havaittu.
Kyllä, ja lopputuloksena voi olla se, että nyt kaivetaan sen tattityöryhmän Excelit ja ruvetaan katsomaan, että mitään kokonaisuudistusta näille kaikille kansallisille säännöksille pitää tehdä.
Ja kuten tiedetään, hallitusohjelma on poliittinen tahtotila ja siitä voi olla pitkä matka voimassa olevaan lainsäädäntöön, mutta tulevat vuodet näyttävät, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.
Itse ehkä vielä nostaisin tuosta hallitusohjelmasta yhden semmoisen, mikä ehkä tietosuojavastaavia erityisesti kiinnostaa, koska siellä oli lyhyt lause, ytimekäs. Otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto yritys- ja työturvallisuuden parantamiseksi. Eli tämä oli aika lyhyesti sanottu, mutta nythän meillä on voimassa yksittäisiä henkilöitä koskevaa lähestymiskieltoa, mutta nyt mä ymmärrän tämän nyt näin, että yrityslähestymiskielto olisi sitten yritystä koskeva samanlainen mahdollisuus hakea sitten asiakkaita vastaan tämmöinen lähestymiskielto oikeastaan, eli estettäisiin tiettyjen häiriköivien asiakkaiden vierailu vaikka kaupassa tai jossain muissa liiketoiminnan tiloissa. Ja toki tämä nyt suoraan välttämättä ole relevantti kaikille toimijoille, mutta itsellä nousi kanssa vähän niin kuin sitten mietintään, että jos tällaista yrityslähestymiskieltoa aletaan hakea, niin siinä varmaan joudutaan keräämään monenlaista tietoa sitten tästä henkilöstä, jota vastaan tämä kielto haetaan ja tuomioistuimen kautta. Ja varmasti taas uudenlainen keissi, missä täytyy tehdä erilaisia tietosuojan vaikutusten arviointeja ynnä muuta. Ja mä oon ymmärtänyt, että tämmöinen yrityslähestymiskielto on jo Ruotsissa käytössä, joten tässä varmasti seurataan vähän tämmöistä pohjoismaista käytäntöä, mutta mielenkiintoinen, että miten tämä sitten tai minkälaisen lainsäädännön kautta tämä implementoidaan Suomessa.
Sinänsä, jos ajatellaan asiana, niin jo aiemminkin yrityksillä on lähtökohtaisesti ollut oikeus valita asiakkaansa, jos eivät ne syyllisty syrjintään tai minkään muunkaan lainsäädännön rikkomiseen. Mutta kyllähän siinä on jo pitkään tietyllä tavalla ollut liitännäisenä se kysymys, että miten voidaan ylläpitää sitä tietoa ja ymmärrystä, että kenen kanssa halutaan asioida ja kenen kanssa ei. Ja kuten sanoit, niin selvää lienee se, että yrityslähestymiskieltoa ei voida niin kuin ylläpitää ja implementoida ilman, että siinä on pohjana jonkinlainen asiakkaiden henkilötietojen käsittely. Mutta seurataan.
Jos tässä jaksossa on tarkoitus vähän katsoa, että mitä tapahtui nyt keväällä ja onko meille jäänyt mitään mieleen ja osaammeko tehdä tästä jotain synteesiä, niin voidaan ehkä lyhyesti käydä vielä tätä Suomen tilannetta läpi. Taidettiin silloin tammikuun jälkeen keskustella siitä, että tietosuojapäivässähän silloin viranomainen esitti toiminnan painopisteet ja siellä oli esimerkiksi rekisteröidyn oikeudet ja lasten erityisasema ja informoinnin läpinäkyvyys ja oikea-aikaisuus ja tekoälyä ja automaattista päätöksentekoa. Ja jos nyt katsoo sitä, että millä tavalla nyt sitten nämä aiheet on vaikka noissa julkaistussa päätöksissä näkyneet, niin kyllähän näitä teemoja siellä on käsitelty, mutta ei ehkä nyt niin leimallisesti sitten, että varmasti loppuvuodesta tullaan näkemään tässä paljon enemmän näissäkin painopistealueissa.
Niin se on juuri mielenkiintoista, että kun ne painopistealueet alkuvuonna aina perinteisesti julkaistaan, niin rekisterinpitäjät tietysti haluavat varmasti vuoden mittaan ymmärtää, että minkälaisia ajatuksia ja linjauksia viranomaisilla näihin aihealueisiin liittyen on, eli miten jotakin toimintaa pitäisi tehdä, jotta se menisi niin sanotusti oikein. Tuossa uutisoitiin kyllä viranomaisen sivulla hiljattain se korkeamman hallinto-oikeuden ratkaisu siitä mahdollisuudesta tai pikemminkin mahdottomuudesta käsitellä alaikäisten henkilötunnuksia vuokraustoiminnan yhteydessä. Et siinä oli vähän se alaikäisnäkökulma esillä, mutta se ei ehkä sitten ihan hirveästi välttämättä semmoista yleispätevää soveltamisohjetta tuonut. Toki kertoi tästä tiedon minimoinnin periaatteesta muun muassa.
Ja ehkä kevään päätöksistä eniten somepöhinää aiheutti tietosuojavaltuutetun ilmatieteen laitokselle annettu päätös ja siitä tehty oikaisu. Eli itse asiassa viranomainenhan oikaisi sitä ilmatieteen laitoksella annettua huomautusta. Ja kysehän oli käytännössä Googlen palveluiden käytöstä ja siinä tietojen siirrosta Yhdysvaltoihin ja sen oikaisun ytimessä oli tietosuoja-asetuksen artikla 35, missä siinä alkuperäisessä päätöksessä viranomainen katsoi, että ilmatieteen laitoksen olisi pitänyt tehdä tämmöinen tietosuojan vaikutusten arviointi artikla 35 mukaisesti. Eli puhutaan tästä DEPIasta. Mutta sitten oikaisussa todettiin, että apulaistietosuojavaltuutettu katsoo aiheelliseksi oikaista päätöstään, jotta linjaus ei voisi muodostaa suomalaisille rekisterinpitäjille muita jäsenvaltioita laajempaa velvoitetta vaikutusten arviointiin Yhdysvaltoihin kohdistuvissa tiedonsiirroissa. Eli siinä alkuperäisessä päätöksessä katsottiin, että tähän tiedonsiirtoon sinänsä pitäisi tehdä vaikutusten arviointi 35 artiklan mukaisesti. Mutta oikaistussa päätöksessä sitten enemmänkin mennään siihen, että tämä siirron suojatoimenpiteet ja kaikki ne menettelyt, mitä Euroopan tietosuojaneuvosto sitten edellyttää henkilötietojen kansainvälisissä siirroissa kolmansiin maihin, niin ne on sitten tärkeitä, ei niinkään se artikla 35 mukainen vaikutusten arviointi. Toki tässä on nyt myöskin sitten otettu kantaa siinä tässä oikaisussa tähän Euroopan tietosuojaneuvoston metapäätökseen, missä oli kanssa niin kuin arvioitu vaan näitä siirtoja koskevia suojatoimenpiteitä, ei niinkään vaikutusten arviointeja.
Näiden vaikutusten arviointien aihealuehan on sellainen, mikä vilisee näitä erilaisia kirjainlyhenteitä, joiden käyttötarkoitus tai merkitys vähän vaihtelee. Suoraan tietosuoja-asetuksestahan niitä ei voida lukea, mutta kuulijoille nyt lienee tuttuja PIA-arvioinnit ja DPIA-arvioinnit ja sitten vielä TIA-arvioinnit. Välillä PIAt ja DPIAt niin kuin samaistetaan ja niistä puhutaan synonyymeinäkin jossain yhteyksissä, välillä taas ei. Mutta tarkoittiko sun mielestä se oikaisu nyt tiivistetysti sanottuna sitä, että henkilötietojen kansainvälisestä siirrosta täytyy aina tehdä TIA-arviointi, mutta ei välttämättä DPIA-arviointia. Että se DPIA-arviointi saatetaan joutua tekemään, jos siinä asiayhteydessä on jotain muita sellaisia elementtejä, että se 35 artiklan mukainen vaikutusten arviointin tarve syntyy, mutta se ei ole automaattista, että kansainvälinen siirto olisi DPIA-vaativa asia, vaan se TIA voi riittää.
Kyllä, ja nimenomaan nyt sitten puhutaan näistä siirroista kolmansiin maihin, eli Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuvista KV-siirroista, niin niissä sitten se ei laukaise automaattisesti tätä artikla 35 mukaista vaikutusten arviointia, vaan silloin pitää huolehtia niistä TIA-velvoitteista sitten ensisijaisesti.
Mutta tärkeintä varmasti laittaa tästä korvan taakse se, että kirkastaa siellä omassa organisaatiossa näiden eri arviointien merkityksen ja nimenomaan ne tilanteet, missä kulloinkin, mitä niistä kulloinkin kuuluu käyttää.
Suomen osalta emme voi myöskään jättää mainitsematta sitä, että Suomen tietosuojavaltuutettu Anu Talus nimitettiin Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtajaksi ja taisi olla toimikauden pituus 5 vuotta. Eli Suomi saa käytännössä keskeiselle tietosuojarooli tai tietosuojatehtävään edustaja nyt sitten Anu Taluksesta.
Tietosuojamagasiini onnittelee häntä, vaikka uutinen on sinänsä jo jonkun aikaa sitten julkaistu ja asia ei aivan tuore ole, mutta onnittelut ovat sikäli paikallaan, että mun käsittääkseni tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomi on tässä asemassa. Eli Euroopan tietosuojaneuvostohan on tietysti ollut olemassa vasta tietosuoja-asetuksen soveltamisesta lähtien, mutta sitä ennenhän oli tämä niin sanottu VP29-työryhmä, jolla oli puheenjohtaja ja joka niin kuin tehtävä oli samankaltainen kuin tämä nyt, mutta enpä muista, että Suomi olisi ollut varsinaisena puheenjohtajana VP29-säkään, eli nyt on valtaa ja vaikutusmahdollisuutta tarjolla.
Nyt jos raportoidaan tässä keväästä, niin en malta olla mainitsematta, että minulla oli kunnia ja ilo osallistua eurooppalaisten tietosuojaviranomaisten kevätkonferenssiin. Sehän järjestettiin Budapestissa ja minä en tietysti päässyt paikan päälle, mutta ystävällisesti nämä viranomaiset tarjosivat sinne webinaariyhteyden ilmoittautumista vastaan. Ja siellä viimeinen päivä oli tämmöinen avoin, eli kaikki saivat tulla kuulolle joko paikan päälle tai etänä. Ja päätin osallistua siihen viimeisen päivän ohjelmaan, koska aiheena oli DPO:n rooli. Sinänsä esitykset oli tämmöisiä paneelikeskustelutyyppisiä, eli siellä oli ensiksi viranomaispaneelia ja sitten oli vähän myöskin niin kuin yksityisen puolen edustajia, mutta ihan mielenkiintoisia keskusteluja siellä käytiin ja esimerkiksi eri valtioiden viranomaiset sitten raportoivat siellä siitä, että mitenkä he ovat tietosuojan vastaavien kanssa tehneet yhteistyötä ja minkälaisia tarkastustoimenpiteitäkin nyt on sitten käynnistetty tässä yhteisessä valvontahankkeessa, mitä EU:n tietosuojaviranomaiset tässä tekee. Ja erityisesti mua kiinnitti huomiota, että tuo Ruotsin viranomainen IMY oli tehnyt jopa tämmöisen tutkimuksen, 800 vastaajan tutkimuksen, missä oli sitten selvitetty, mitenkä tietosuojavastaavat toimii Ruotsissa ja mitkä ovat suuremmat ongelmat siellä. Ja siellä on kyllä aika pysäyttäviä datoja siitä, että vaikka suurin osa Ruotsin tietosuojavastaavista kokee, että heitä ei oteta tarpeeksi mukaan projekteihin ja ei kuulla johdon toimesta ja muuta, niin hyvin samantyyppisiä ongelmia, mitä Suomessakin on sitten tähän rooliin liittynyt. Ja nyt kun siellä oli eurooppalaiset viranomaiset koolla, niin siellä keskustelussa kävi ilmi, että itse asiassa Suomen viranomaisella oli tässä eurooppalaisessa DPO-tarkastuksessa, joka on nyt päällä hyvin monessa valtiossa, niin oli käynnistävä rooli. Eli ilmeisesti se tietosuojan vastaavien kirje viranomaiselle, jota mekin käsittelimme tässä jaksossa, niin se oli sitten johtanut siihen, että Suomen viranomainen oli sitten ehdottanut sitä Euroopan tietosuojaneuvostossa, että tämä pitäisi olla tämmöinen yhteinen hanke sitten tarkastustoimenpiteeksi. Ja näin sille kerrottiin.
Viittaat siis siihen jaksoon, jossa tietosuojavastaava Ilona Sidorov kävi kertomassa tästä kirjeestä, jonka tietty joukko tietosuojavastaavia oli lähettänyt viranomaiselle, eikö vain?
Kyllä, viittaan juuri siihen, mutta toki niin kuin Suomen viranomainen ei tainnut nimenomaisesti todeta sitä, että kyseessä oli tämän kirje, joka tämän käynnisti, mutta taisi siellä muiden maiden viranomaiset vaan nyökytellä, että kyllä se Suomi oli, joka tämän harjoituksen käynnisti.
Hienoa vaikuttavuutta.
Mutta yksi asia, minkä haluan nostaa sieltä viranomaisten ja tietysti nyt sitten osittain yksityisen sektorin puheenvuoroista oli se, että siellä useampi viranomainen käytti tällaista vertausta, että tietosuojan vastaavan pitäisi olla tämmöinen niin kuin viranomaistoiminnan jatke ja tämmöinen sisäinen tarkastaja. Eli he käyttivät englanniksi puhuivat small inspector but a friend, eli pitäisi olla tämmöinen myyrä siellä, mutta semmoinen ystävällinen myyrä. Ja tämä ajatus tuntui olevan hyvin monen viranomaisen puheessa toistui, ja sitten kun tuli yksittäisen tai yksityisen puolen puhujat tai paneelit, niin he ottivat kyllä tästä heti kiinni ja totesivat, että nyt ollaan kyllä hiukan väärillä linjoilla, jos tietosuojan vastaavat katsotaan tämmöiseksi viranomaisen tarkastajiksi, pieniksi tarkastajiksi tai viranomaisen pikkuapulaisiksi. Enemmänkin yksityinen puoli korosti sitä, että pitäisi tietosuojan vastaavana enemmänkin semmoinen laadun tae tässä hommassa, eikä niinkään tämmöinen tarkastajarooli. Mutta jotenkin pysäyttävää kuitenkin, että näinkin tämmöisessä julkisessa keskustelussa niin käy ilmi sitten, että aika erilaiset näkökannat on kuitenkin sitten viranomaisella siitä tietosuojan vastaavan roolista kuin sitten taas yksityisellä puolella.
Mä ymmärrän, että tämä ajattelu voi kuulostaa huolestuttavalta nyt erityisesti niiden henkilöiden korvissa, jotka työskentelevät tietosuojan vastaavana, mutta ovat suurin piirtein organisaationsa ainoita tietosuoja-ihmisiä, eli joutuvat tahtoen tai tahtomattaan väistämättä hoitamaan sitten ehkä muunkinlaisia hommia kuin näitä täysin objektiivisia hommia.
Mutta ehkä tämä on just sellainen asia, että nyt kun tästä eurooppalaisesta yhteisestä tarkastuksesta, joka liittyy tietosuojan vastaavan rooliin, niin tulee loppuraportit ja muut raportit, niin tähän asiaan kannattaa kyllä kiinnittää huomiota, että millä tavalla niissä raporteissa ehkä otetaan kantaa tähän.
Oliko siellä paljon muuten muita tietosuojavastaavia tai muita rekisterinpitäjien edustajia linjoilla? Eli kuinka tätä osallistumismahdollisuutta oli hyödynnetty?
Se oli toteutettu niin fiksusti se osallistuminen, että siinä ei muistaakseni näkynyt muita osallistujia.
Olisihan mun pitänyt arvata tämä ennen kuin kysyä.
Henkilötietoja kyllä kerättiin osallistumisen yhteydessä, mutta ei valitettavasti jaettu sitten nimilistää, ketkä osallistuivat. Ja se oli semmoinen niin kuin verkkostriimi, eli ei ollut edes tämmöinen Teams-palaveri, missä olisi voinut katsoa, että kuinka monta osallistujaa siellä oli. Mutta kuvien perusteella siellä oli kourallinen tietosuojavaltuutettu ja siellä aurinkoisessa Budapestin kokoushuoneessa ei mikään jättimäinen osallistuminen kuitenkaan, mutta itse näitä eurooppalaisia viranomaiskasvoja tunnen niin vähän, että en pystynyt silleen määrittelemään siitä, että kuinka moni heistä oli yksityisen puolen edustaja ja kuinka moni viranomaisedustaja, mutta mä voisin kuvitella, että ehkä yksityinen puoli ei ole, se muistaakseni kesti tämä julkinen osuus 4 tuntia, niin ehkä sitten ei ole lennätetty ympäri Eurooppaa sitten 4 tunniksi kuuntelemaan, kun oli verkkoyhteyskin avattu.
Olithan tuossa äskeisessä aiheessa aurinkoisessa Budapestissa, niin pysytään nyt sitten Keski-Euroopassa. Nimittäin Euroopan unionin yleinen tuomioistuin antoi tuossa huhtikuun lopulla yhden mielenkiintoisen ratkaisun. Se ei meidän käsityksen mukaan ole välttämättä vielä lainvoimana, eli tähän pitää tietyllä varauksella suhtautua. Mutta se ansaitsee kuitenkin huomiota jo tässä kohtaa, koska se liittyy niin merkittävällä tavalla aika vähänkin käsiteltyyn aiheeseen, eli pseudonyymiin tietoon, anonyymiin tietoon ja siihen, että minkä luonteista tunnisteellista vai tunnisteetonta tieto milloinkin on eri tahojen hallussa ollessaan. Siinä mielessä, kuinka tärkeä tämä aihe on, niin olisi tietysti toivottavaa, että me jotain kautta esimerkiksi viranomaistiedotuksena tai muutoin pystyttäisiin sitten toimialalla seuraamaan tai tietosuoja-alalla yleisesti seuraamaan, että saako tämä ajatusmalli aikanaan lainvoiman, niin olisi kiva, että siitä voisi tietoa sitten saada. Mutta aiheena tosiaan jokseenkin niin kuin ratkaisukäytännöstä ehkä poissaolollaan loistanut, mutta asiana varsin arkinen. Ja tämän ratkaisun numero on sellainen kuin T557/20. Eli jos joku haluaa tähän tutustua, niin tuolla T557/20 nimellä tai tunnisteella se löytyy. Mutta jos tätä nyt lyhyesti tiivistää, niin tätä voisi kuvata tapauksena, joka koski tällaisen viranomaisen toimintaa kuin Single Resolution Board, eli SRB. Menemättä nyt yksityiskohtiin, mikä SRB on, niin sen voi varmaan tiivistää niin, että se on pankkitoimintaa valvova tietynlainen viranomainen. Ja tässä tapauksessa oli kyse siitä, että kun tämä viranomainen omia säädettyjä tehtäviä hoitaessaan keräsi henkilötietoa sellaisessa muodossa, että tiedossa oli mukana ensinnäkin tällaista niin sanottua vapaata tekstiä, mihin tällaisen internetkyselyyn vastaava taho kirjoitti sitten, mitä kirjoittikaan, mitä asiaan halusi kommentoida. Ja sitten oli muun muassa tällainen alfanumeerinen koodi, joka jokaiselle vastaukselle annettiin. Niin tällainen aineisto, eli vapaa teksti ja alfanumeerinen koodi, kun tällaista aineistoa tämä viranomainen luovutti sitten Deloittelle. Ja tässä kohtaa nyt kuuluu korostaa sitä, että luovutti kolmannelle taholle, eli Deloittelle, joka toimi itsenäisesti sitä tietoa käsitellessään. Eli kyse siis ei ollut mistään toimeksiantosuhteesta. Niin oliko tämä aineisto Deloitten käsissä, alfanumerinen koodi ja vapaat tekstit, oliko se henkilötietoa vai ei? Eli silloin kun se SRB:ltä Deloittelle lähti, niin se oli pseudonyymiä tietoa ja sellaisena henkilötietoa. Mutta tämä ratkaisu päätyy sitten lopputulemana siihen, että sen Deloitten käsissä se ei sitten enää ollutkaan henkilötietoa. Eli se sai ikään kuin anonyymin tiedon statuksen. luovuttavan tahon käsissä. Se oli pseudonyymiä, mutta vastaanottavan tahon käsissä anonyymiä. Ja mikä tekee tästä sitten olennaisen ratkaisun on muun muassa se, että tässä kun tätä tekstiä lukee, niin kiinnitetään huomiota siihen, että oliko sillä Deloittella niin kuin mahdollisuus kohtuullista niin kuin aikaa, vaivaa ja työvoimaa käyttäen saada selvitettyä niiden kyseisten henkilöiden identiteettiä, ketkä niiden alfanumeristen koodien ja tekstien takana olivat. Eli arviointiin siis ikään kuin sitä todennäköisyyttä tai mahdollisuutta ajan kustannusten ja työvoiman suhteen, että saadaanko ne selville vai ei. Ja sitten lisäksi arvioitiin myös sitä, että oliko sillä Deloitteella käytössä, tässä käytetään termiä legal means, eli sellaisia tavallaan sääntelymahdollistamia keinoja, joiden kautta se voisi selvittää sitä identiteettiä vai ei. Ja tästä minun mielestä tuli tosi hyvällä tavalla nyt niin kuin osviittaa siihen, että miten pitäisi arvioida datan tunnisteellisuutta tai tunnisteettomuutta. Eli huomioidaan näitä laillisia keinoja, mitä mahdollisesti on käytössä, huomioidaan sitä todennäköisyyttä tai mahdollisuutta muun muassa kustannusta ja työvoiman kautta selvittää sitä henkilöllisyyttä. Ja tämähän ei tarkoita, että jos tätä ratkaisua lukee, niin tämähän jää niin kuin minun mielestä jäljelle se, että teoriassa ei voida teoriassa sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Deloitte selvittäisi sen identiteetin jotenkin. Mutta koska sitä ei voitu niin kuin pitää todennäköisenä, niin siihen aineistoon Deloitten käsissä oli suhtauduttava anonyyminen. Tiivistinkö tämän nyt sun mielestä oikein?
Kyllä. Minun mielestä tämä oli hyvä tiivistys ja tosiaan niin ratkaisu ei ole lainvoimainen ja ilmeisesti näistä unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisusta voi vielä hakea muutosta unionin tuomioistuimelta eli EUT:sta. Ja mikäli tämä ratkaisu jää kuitenkin lopulliseksi, niin kyllä mä katsosin, että tämä on tietyllä tapaa game changer ratkaisu, koska tämä kuitenkin tällaiset vastaavanlaiset pseudonymisoidut materiaalit, missä on sitten joku koodi, millä sitten millä voidaan yhdistää, mutta kuitenkin sitten tietoja annetaan vaikka toisen organisaation tai luovutetaan toiselle organisaatiolle, niin niitä tilanteita on aika moninaisia, mutta niissä on yleensä ennen tätä niin kyllä katsottu, että se säilyttää sen henkilötiedon luonteen. Ja muista jopa jotain kirjallisuuttakin tästä aiheesta, niin se on aina ollut lähtökohta. Ja kyllä tämä varmasti tulee antamaan sitten uusia ratkaisumalleja esimerkiksi yhteistyöhön eri organisaatioiden välillä, koska aika moni ongelma poistuu sitten näiden sopimusneuvotteluissa, jos tämmöinen materiaali voidaan katsoa, että se on täysin anonyymiä.
Tähän astihan se ajattelu on mennyt suurin piirtein silleen, että jos edes teoriassa nykyhetkellä tai joskus tulevaisuudessa voi olla mahdollista selvittää se identiteetti, niin dataan on suhtauduttava henkilötietona. Tämä tosiaan olisi game changer, koska nythän se ydin on tässä se, että arvioidaan sitä niin kuin todennäköisyyttä ja sitä reaalimaailman mahdollisuutta – yhdistää. Eli siirrytään tavallaan siitä teoriassa mahdollista niin vähän lähemmäksi sitä käytännössä todellisuudessa mahdollista vai ei. Ja kuten sanoit, niin toi datan hyödyntämisen mahdollisuudet, niin jos tämä jää tällaisenaan voimaan, niin kyllähän tämä tuo siihen uudenlaista potentiaalia. Jos me ajatellaan vaikka niitä tavoitteita, mitä EU-lakin vaikkapa datastrategian suhteen on tai mitä tämä uusi datasääntely, mikä piirustuspöydällä vielä osittain Euroopassa on, niin mitä se vaikka datan jakamisen osalta tavoittelee, niin kyllähän tämä varmasti, tämä ajatusmaailma montaa tahoa miellyttää.
Eli tämä ratkaisee ja aukaisee monenlaisia solmuja, mitä Data Actiin ja kaikkeen muuhun liittyy.
Hieno päätös.
Oltaisinko me nyt annettu riittävästi tämmöistä kuunneltavaa kesään kaikille vakiokuuntelijoille ja uusillekin. Ehkä tämä kuvasi meidän tuntoja kevään tietosuoja-asioista.
Tästä on hyvä jatkaa syksyä kohti ja sitä ennen oikein hyvää kesää teille, arvon kuulijat, ja itse kullekin ansaittua kesälomaa sitten, kun se koittaa.
Kuulemiin.